Manolo Pescadilla, traballache no mar. Ten casi 30 anos e non pasou de cabo no servicio militar. Manolo xa está arriba, as 4 da mañá, salindo coa chalana, peinando coa mediana sobre a corrente do mar. Pescadilla traballa como un car. Un día de xornada, Manolo foi pescar, flotando sobre a agua un fardo de marihuana, bailando polo mar.